Mēs tomēr diezgan skaidri nodefinējām to, kā notiek virsta un darba samaksa. To mēs diezgan labi noskaidrojam, kā tas ir jādara. Tas nozīmē, ka slimnīcas vadītājiem ir jādala ārā šī te virsta un darba samaksa no kopējā tarifa. Tas ir viens, un otrs, ka mēs vienojamies arī ar to, ka mums ir nepieciešama darba grupa kopā ar Veselības ministriju par ārstu rezidentūras plānošanu tuvākajos gados, jo šis te ārstu trūkums, kas mums liedz nodrošināt pakalpojumu patreizējā apjomā, tomēr nu, tā ir diezgan liela problēma mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Līdz ar to mums jādomā, kas šos pakalpojumus sniegs pēc tuvākajiem 5-10 gadiem. Mums ir jānodrošina rezidentūras apmācība pamatspecialitātēs visās slimnīcās. Tas nozīmē ķirurgs, traumatologs, anesteziologs, internists. Un tad mēs tālāk ejam jau pie smalkām, ļoti vērtīgām un dārgām specialitātēm, bet pamat nozara tomēr ir šī neatliekamā palīdzība, kas ir nepieciešama visiem Latvijas iedzīvotājiem.